Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'da tarihi ve medeni ýadygärlikleri öwrenmek, olary gorap saklamak ugruna tagalla edilýänini gaýdylýar. Häzirki wagtda ýurt boýunça 1400-den gorap tarihi we medeni deska döwlet hasabyna alınypdyr. Döwlet medpuatyna görä Türkmenistan açyk asmanyň astynaky muzey hökmüne suratlandyrylýar. Şol bir wagtda tarihi deskalary rejel saklamak babatda halkara hyzmatdaşlygy ýola goýulýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medeni mirasy gorap saklamak üçin elçiniň gaznasy atly halkara maksatnamasy şu wagtda çene Türkmenistanyň çägini Ençeme tarihi we medeni ýadygärliklerin dikeldiş we rejeleýiş işlerini maliýeleşdirdi. Dünya türkmenleriniň nowatda aksan Türkmenistanyň çägine ýerleşen tarihi we medeni ýadygärliklere hem de arheolog gözlegleri nazar eýler. Gepleşimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi, siz ýaňy ýakynyna geçiren özara telefon söhbetdeşligimizde Türkmenistanyň çägine ýerleşen arheolog tapyndylaryň tarihi we medeni ýadygärliklaryň ähmiýetini üns çekdiňiz. We öňümizdäki gepleşigimiziň birine ýa-da birnäçesine şu meseleni gozgamak teklip etdiňiz. Dünýä türkmenlerini gyzyklandyrýan beýlik meseleler bilen bir hatarda türkmen tarihini, türkmen sunugatyny we medeniýetini objektiw öwrenmäge we şu maglumatlary objektiw häsiýetde dinleyicilerimizi yitirmek bizim gepleşimizin esası uğurlarının hatırına galiyar. Şeyli tağırlarlardan uğralıp Novota gepleşimizi Türkmenistan'ın çeğenirleşen tarihi ve medeni adıgarlıkları unutturmayı müvessa hasapladık. İlki bilen siz Türkmen edebiyatını, şolsanlı halk dörüdücülüğünü öğrenci edebiyat çökmünü gali verse de Türkmen tarihi, Türkmen medeniyeti ve sunugatı ve arada havarları yakinan idirleyen sin çökmünü Türkmenistan'ın çeğenirleşen mühüm Tarihi we medeni ýadygärlikler barada gysgaça gurrun berip bermisiňiz? Ýurdun çägine nähili möhüm ýadygärlikler bar? Olar haýsy tarihi ýamlardan göz başalýar Türkmenistanyň açyk asmanyň astynaky muzey adlandyrylmagynyň jany barmy?
Türkmenistanyň tarihi ýadygärlikleri gaty köp bay, sebäbi Türkmenistanyň öz tebigi şertleri şoňa laýyk gelýär. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň haýsydyr bir döwürin köp ýadygärligi bar ýa-da beýleki bir döwürde ýadygärlikler az diýmek kyn. Owol başdan şu adamyň ýaşap başlamagy, adamyň şol ýere uygunlaşmagy bilen baglanyşykly. Bizde Balkan dağında Damdam Çeşme diýen bir ýer bar. Şol ýerden İlkinji oturumlu adamların galınları tapılı, onu milyon yıl bilen kefetleyelir. Mesela arkeolog Yegen Atavarif 2 milyon yıl yaşı var dip aydıya. Sonra onu 2,5 milyon yıla çenli östürdüler. Ne şunun te şu günkü günü çenli, yine en son kıyadigarlık Amderyan'ın üstünden kurulan demir köprü, ol Rusya İmperiyası dövründeki en uzun köprü, şol dövürde kurulan dünyadaki köprülerin arasında da üçüncü yerde duran Bäzir uly köprüdü şeyle täsin ýadygärlik, häzir şol ýadygärligi sökip aýyrmak barada gurrun gidýär. Şeýlelikde biziň territoriýamyzda, ýagny Türkmenistanyň çägini, owol başdaky adamlaryň ýaşaýyşyndan tä şuňky güne çenli ähli döwürleriň ören gowy ýadygärlikleri bar. Olaryň hakykatdan hem ählisi diýen ýaly açyk asmanyň aşagyna, sebäbi bizde gowy muzeýler bolmady. Türkmenistanyň öňkü döwürde ülkäni öwrenmek muzeýi bardy, soňra tarihi muzeýi boldy. Şol muzeýlerdäki eksponatlar ören garyp otaýda bir alimlaryň dünýäniň bilesi geljilerinin ünüsünü çekäjek eksponatlar az. Şonuň üçin hem hakykatdan hem Türkmenistandaky ýadygärliklerin ählisi diýen ýaly açyk asmanyň aşagyna.
Yakın tarihtaki ýadygärlikleriň arasyna Göktepe galasyn bardyr, Hudaýberdi aga şeýlemi?
Elbette yakın tarihtaki ýadygärliklerin yeni biri Göktepe galasy. Ol galanın sıyınmağı Türkmenistan'daki kanunliyal siyasetin başını başladı.
Türkmenistan'ın çayını Gongur depi, Kara depi, Altın depi, Ceytun ve Enev, Könün Usoy, Kadim Merv, Könür Gönç, Kadim Dehsan, Kadim Sarıx, Abivert ve Göktepe galasyal ýadygärlikler bar. Döwlet taryhçylary türkmenleriň geçmişde 70-den gowrak döwlet gurandygyny aýdýarlar. Meselem, hususan döwlet media serýeşdeleri gadymy Hun döwletini, Göök türkleri ýa-da Garahanly döwletini, Gaznaly döwletini, Beýik Seljuklu döwletini ýa-da taryh sahypalaryna giren başga da ençeme döwletleri Oguz türkmenleri bilen ýetiştirýär. Şeýle-de türkmenleriň oguzlaryň nebereleri bolanlygy, türkmenleriň aňyrtynyň oguzlardan gaýdanygy gaýtalanýar. Şeýle-de toru ýa-da çykýar. Şu wagt üçin Türkmenistanyň çägine geçirilen arheolog gözlöwlerde oguzlar adlandyrylan milletiň ýaşaýyş durmuş medeniýetini, olaryň häzirki türkmenler bilen ýakyndan iltişigini we ara baglanşygyny açyp görkezýän arheolog tapyndylar ýa-da taryh faktlar ýüze çykaryldymy? Bu soraga belki taryhçylar has tahkik jogap beripler. Ýöne ýyllar boyu türkmen taryhy, türkmen medeniýeti bilen gyzyklanýanyz. Şu soraglar boýunça belki dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp biljek maglumatlaryňyz bardyr.
Bu yerde Oguz Han meselesi gatı çılçırımlı. Tarihçilerim iki toporu bölünüyorlar. Bir toporu dünya faktların, arkeolog tapındaların hem arkeo materyallarının esasını işleyen tarihçiler. Beyleki bir tarihçiler halk dörücülüğünü, ruvayetlere hem halkın deyaptesi uğurlarını eğeriyorlar. Şol sonki topor halk dörücülüğünü, halkın deyaptesi uğurunu eýerici tarihçiler türkmenleriň asyl gelip çykyşynyň oguzlardan bolanlygyny aýdýarlar. Ýani türkmenleriň asyl oguzlardyr diýe. Şeýle de Türkiýede ýörüýtü oguzçuluk ugruny öwrenýän merkez bar. Şol merkezde de oguzlar türkmenlerdir. Diýilýä. Ýöne beýleki tarihçiler meselem arheolog maglumatlary ýa-da bolmasa arxiv maglumatlaryna galyn taryhy ýadygärlikleri, ýazgy ýadygärliklerini esaslanýan tarihçiler Oguz Hany türkmenleriň mifiki nesil başy diýip hasap edýär. Ýagny bir hyýalda döredilýän nesil başy hasap edilýär. Meniň pikirimçe şol soňky pikir şol has ýörgünli bolsa gerek. Häzir Türkmenistanyň çägine men soňky günlerde, soňky ýyllarda açylan taryhy ýadygärlikler bilen tanyşlygym ýok. Ýöne şeýle ýadygärlikler, oguzlara degişli ýadygärlikleriň Mongoliýada açylanlygy barada habarlar bar, dünýä maglumatlaryna ýaýrady. Oňa Türkmenistanyň iýe çykmaz diýe şeýle de şol ýaly ýadygärlikler Gazagystanyň çäklerini aýratynym gün orta we gündogor Gazagystanyň çäklerinden tapyldy. Ýöne Türkmenistanyna gönüden gön oguzlara degişli diýilen ýadygärlikler barada bir zat aýtmak kyn sebäbi taryhçylar Oguz Hany türkmenleriň mifiki nesil başçysy diýip hasap edýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň taryhy ýazyldy. Owuly bilen şu işe Türkmenistanyň ilkinji hökümet başçysy Gaýyrsyz Atabaýewiň girişendigini aýtmak gerek. Ol arab hem Pars dilini bilýän alimlara Türkmenistany degişli materiallaryny jemlenip aýratyn kitap edilmegini sargapdyr. Şol tapşyryk boýunça da iki kitapdan ibaret maglumatlar çap boldy. Soňra da 50-nji ýyllarda Türkmenistanyň taryhy ýazyldy. Ol iki tomdan ibaret 3 kitap. Birinci tomu 2 kitaptan ibaret, ikinci tomu 1 kitap. Yani 3 kitaptan ibaret 2 tomluk tarih yazıldı. Yani şu tarihlerin hiçbiri fundamental hasap edilmeye. Olur tarihe değişli maglumat, yani materyal hasap ediliyor. Bizde elbette onun artık maglumatım yok. Şu maglumatlarda aydalı plan yerde bulun sivuştu. Oguz Han öne çıktı, şu işleri etti değilim. Tahkik maglumat yok. Yani umumulukta alanında mesela Türk'ü dilli halklar var da alanında onu umumi ad bilen Oguz Han deysin bolor. Biz bir katı çısırımlı şol Türkmenistan öz garaştırılığını alandan son Türkmenistan'ın tarihini yazmak var da teklifler oldu. O ilkinci prezidentin yazısı dövrünü. Şunu da şu işler katı davalı oldu. Vazifesini taşlak eden adamlar oldu. Vazifesini taşlamalı olan adamlar oldu. Vazifesinden derecesinden, akademiklik derecesinden ayrılanlar oldu. Garaz bir katı kıyın hem buluşuk mesele. Bir Edil meselem Oguz Han'ın köşkü diyer yali ya da Oguz Han'ın bir merkezi diyer yali görünüp duran yadigarlık yok olsa gerek.
Kadim devirlerde yaşayıp geçen dağlar, saklar, skifler ve masagetlerim Türkmen tarihine iltiştiriliyor. Türkmen çağını tapılan arheolog tapındılar kadim devirlerde yaşayıp geçen şu milletler, taypılar, dağlar, saklar, skifler ya da massagetler barada nähil maglumatlaryň synaşdy. Şol barada siziň okan ýa-da görenişde maglumatlaryňyz bardyr.
Bar, bar. Ol barada maglumat köp. Meselem, Kir patşasy, ol İranna ýaşap geçen, şol häzirki Türkmenistanyň çägine hüjüm edýär. Şoňa tumar isteýärler. Tarihde ne türkmençe tumar bolýar. Şol han aýal adam. Şol han şol basmalyja garşy görüşüpdir. Hem onu yenmeği başarıptır. Şeyle de Tumaris'in köşkü, Tumar'ın köşkü oturumlu yeri Ulu Balkan'da bar. Arkeologlar onu açtılar. Şol dövürde ot parazlık dini yürüyerekken şol ot parazlık dininin galın alamatlar hatta tapındılara bar. Ha, şol dövürde değişli arkeolog yadigarlık bar.
Skiflerin anırtını Şumberler içinli ilteştiriyen Türkmen alımlarım var. Demek kadimi geçmişi olan Türkmen tarihini öğrenmek, häzirki türkmen jemgyýetini kämilleşdirmek babatda. Şeýle de Türkmenistanyň awraýyl döwlet ökmüne dünýä sahnasyna oran almagy babatda, türkmenleriň dünýä sahnasyna öz başlaryny dik tutmagy, ruhuny belentde tutmagy babatda nähil ýardam berýär.
Bir de bizde işlenilmeyen gelinýän mesele, meselem şol tumor barada ýene de aýtsak, tumor gönüden gönü ne häzirki dil bilen aýdylanyna günwatar Türkmenistan bolýar. Şol Ulu Balkan, Kiçi Balkan aralarına yaşa geçen han, yine şol var da, Gazak edebiyatında iki tomdan var, kitap var, roman yazılı Gazaklar köp iş ettiler. Şonun ulen birlikte skifler ulen bağlanışıklı tapılın tapındılar var. Altın adam var. Altın adam. Altından adamın şeklini dürüdüktürler. Şol şekli Gazaklar şeyle bir ündüyeler, Kazakistan'da çay var. Şol çay altın adam deyip adlandırılıyor. Şol çayın yüzünü de altından dörüdülün heykelin suratı var. Bizde yine şol oryalı işler yok. Şonla birlikte kişilere değişli adamların köpçülüklüğün cahilinin yerleri var. Yine şol işleri de kazaklar koruyalar, berk saklayalar. Yergelerini açsak, yadır ki Sultan Sancar'ın oturun yerinden Günvatar tarafta megeren bir 400-500 metr uzaklıkta olsa gerek Sultan Sancar'ın mavzeleyinden. Şol yerden bir ulu depeğini açtılar. Mason tarafından açıldı. Şol depeğinin aşağına da köp adam cahilinin eken. Şol adamların cahilinin düzgünler var. Bir topori tutuş yönü birinin kaptığına koyuluptur. Ayrı ayrı adamlar küyden içine salıp cahilinuptur. Ayrı ayrı adamlar için kerpiçten yürüte kavır yasalıp şol yerde cahilinuptur. Şol arkeolojik yadigarlık açıldı. Son açılışı yalı da taşlanlı. Onu yapmak tereden üstünü örtmek işleri amala aşırılmadı ya da şol tapılan yadigarlıklar var da bir Türkmen metuotunu genişleyin maglumatlar bolmadı. Men diyecek olyanım bizde şeyle bir eyesizlik var. Eyesi yok. Şonun eyesilik ediyen adam yok. Ne şu zatlarım bizde skiflere eye durmak var da ya beylikli tarihi şahsları eye çıkmak var da şoların eyelerinin Türkmenistan'ına gönden onu bolun onu aytmak varadaki işler ören yaramaz. Bir yerde mendine sultanın zor misal yok bunlaydı yani. Beylik yadigarlıklar varada da şunu aydıp bulurdu. Her bir kadimi yadigarlık millete eğer ulu ruhu dayanç veriyor. Onun kökünün çunduğunu, onun anırsını ulu tarihin bağırdığını yatla diye. Bir milletin buysoncu hem guvancı. Umumlukta ol, vatana olan sevgi, Türkmenistan'ın hükümeti. Şu mesele kimbeha karaman, has sunulakay ağrılaşsa millette, halkta, vatana olan büyük sevgiyini dörüdüp bilerdi.